Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Ліза Цереграцька. Яку шкоду завдасть Росії восьмий пакет санкцій, ухвалений Європейським Союзом, пояснює Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Чого саме стосується цей восьмий пакет, яких сфер і наскільки це жорсткі санкції? Тому що ще на початку повномасштабного вторгнення скрізь були заголовки і новини про те, що те, що чинить світ по відношенню до Росії, вже є безпрецедентним явищем. Але бачимо, що санкції можна і треба поглиблювати, то що ви скажете про цей пакет?
Ну, кожен пакет має відповідно свої особливості. Перші пакети, чесно, вони були не настільки потужні, але потім з кожним разом відповідно охоплювалося більше, а завдавало удар по російській економіці. В попередньому пакеті було обмеження щодо реалізації російської нафти в Європейському Союзі, яке почне діяти з 5 грудня. Але залишалися наступні такі моменти, що абсолютно обґрунтовано експерти зазначали, що в цьому випадку Росія дійсно втратить якусь частину ринку, але зможе перенаправити свої поставки в інші країни, такі як, наприклад, Китай, Індія, які купують російську нафту. Крім того, могли з'явитися і інші країни, які би погоджувалися купувати російську нафту, особливо, якщо там був би добрий дисконт у порівнянні з тою ціною на нафту, яка зараз формувалася у світі. В цьому пакеті санкцій найбільш вагомим елементом є те, що затвердили обмеження ціни. Так як Європейський Союз вже відмовився від нафти, то в цьому випадку це буде стосуватися можливості транспортування, страхування та інших послуг, які пов'язані з перевезенням нафти з Росії в треті країни. Так як можливості трубопроводного шляху є обмеженим, а відповідно основні поставки здійснюються за допомогою нафтових танкерів. Так ось, ці танкери переважно належать європейським компаніям, зокрема грецькі компанії та кіпрські компанії, також деякі інші. Відповідно, в цьому випадку, коли почне діяти, це почне з 1 грудня, ці компанії не зможуть перевозити нафту, якщо її законтрактована ціна буде вище встановленої. Таким чином, отримувати надприбутки Росія за рахунок продажу нафти в третій країні, вона просто втратить цю можливість. Тобто вона не тільки втратить 40% європейського ринку, точніше 40% своїх доходів, вона також і втратить можливості постачати свою нафту в інші країни. Вона вже суттєво втратила свої доходи і далі буде тільки втрачати. Тому економічний удар саме в цьому контексті є достатньо потужний. Крім цього, Європейський Союз продумав про необхідні механізми, які необхідно впровадити для того, щоб застосовувати санкції до компаній, які сприяють обходу європейським санкціям. Це було, звичайно, росіяни, вони не сиділи спокійно, тобто вони придумали різноманітні ланцюжки через Грузію, через Арменію, через Казахстан і, відповідно, купували для себе необхідні комплектуючі. Ось це також закривається, тобто до компаній, які сприяють обходу санкцій, до них будуть застосовані санкції, і це, звичайно, навряд чи якась компанія захоче, ми бачимо, яка політика Китаю, що він не хоче, відповідно, щоб до нього були застосовані санкції і не допомагає Росії в торгівлі або постачанні зброї. Ну і, звичайно, розширення кола осіб. Тобто коло осіб, які приймали участь і організовували псевдореферендум, це означатиме, що до них фактично буде назавжди закрита дорога Євросоюзу. Якщо у них буде там якась власність, то відповідно ця власність буде конфіскована, арештована, так як ці люди приймали участь у злочині.
Ви говорите про те, що 40% доходів Росія втратить от завдяки такому цьому пакету рішень. А ми можемо говорити про якісь суми? Тобто 40% – це скільки в грошах? Чи такі розрахунки не мають сенсу зараз?
Ні, не те, що не має сенсу. Ну, по-перше, 40%, я це сказав про попередній пакет санкцій, втрата європейського ринку. А тут важко сказати. Чому? Тому що, дивіться, по газу, наприклад, санкцій не було. Але Росія сама обмежила постачання газу в Європу, намагаючись стиснути на Європейський Союз, їй це не вдалося. А при цьому вони втратили 27% видобутку газу і 68% реалізації за кордон. А які це цифри? Ну, це десятки мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, якщо оцінювати, що всього за енергоносії з початку війни Європейський Союз заплатив 168 мільярдів доларів, і це лише тільки фактично за півроку, то якщо не буде торгівлі по або дуже обмежена і по нафті, по газу на наступний рік, тому що ми розуміємо, що, наприклад, через Україну частина газу проходить, а також через Південний потік іде якась частина газу, то це означатиме, що Росія втратить весь цей дохід, а це може бути на рік десь приблизно біля 200 мільярдів доларів доходу.
Угу. 200 мільярдів доларів – це багато.
Ну, це виходячи з того, я зараз ці розрахунки зробив, скажімо так, на основі тої інформації, що Європейський Союз за енергоносії заплатив Росії з початку війни 168 мільярдів доларів. Що і відповідно, враховуючи, що весь цей ринок для Росії буде втрачений, а це тільки за півроку, можливо, знайде Росія певні альтернативні якісь канали постачання, тому втрати на рік будуть не менше, ніж цієї суми.
З приводу того, ви вже сказали, що власне цей пакет він і передбачає те, щоб Росія не обходила санкції, він стосуватиметься, я так розумію, інших країн. А що з приводу поглиблення санкцій? Тобто ми вже не можемо далі ще більше тиснути, наприклад, от у цій сфері?
Тут я вже на це наголошував, Європейський Союз все, що міг зробити по обмеженню, він, в принципі, зробив. Є певні виключення, але вони такі мізерні, я б не сказав, що вони, скажімо так, є вагомими з точки зору економіки Росії. Але Європейський Союз, я думаю, в наступному пакеті санкцій буде розробляти механізми, які спрямовані на те, щоб унеможливити компаніями обходу санкцій. Тобто зараз вони розширили, звичайно, будуть якісь вигадувати нові механізми, і от ці механізми відповідно європейськими відповідними органами будуть досліджуватися і встановлюватися, як вони обходяться. Наприклад, також цих санкцій, от я от не сказав, але сказано про криптогаманці. Тобто, фактично, для Росії також закривається один із шляхів, за допомогою яких вони перераховували свої кошти в інші країни, обходячи європейські і американські санкції, вони здійснювали ці розрахунки через криптовалюту. Так от, на сьогоднішній день криптовалюта для Росії в Європейському Союзі також буде закрита. Тобто можливість обходу санкцій через цей механізм, він закритий. А в наступних, скажімо, пакетах, я думаю, що буде розширюватися механізми, які спрямовані на те, щоб не давати можливість обходу санкцій, а також, можливо, повне закриття там якихось транспортних коридорів для Росії. Ну, Росія, ще раз, хто би там не говорив, Росія дуже сильно потерпає від санкцій. Я говорив про те, що у вересні для Росії це буде достатня наступна хвиля, і ця хвиля була, вона, в принципі, не є, скажімо так, очевидною, як, наприклад, коли курс злетів там до 200 рублів, але люди втрачають роботу, люди втрачають заробітки, відповідно, це по статистиці, навіть тої викривленої, яку представляють їхні відділи статистики, все одно ми спостерігаємо, також ми спостерігаємо по падінню їхньої торгівлі, тобто якщо люди купують на 11% менше товарів, хоча раніше це все купувало, зрозуміло, що не від гарного життя вони це роблять. Тобто їхні доходи, відповідно, зменшуються. І от обмеження, які будуть діяти далі, вони, я думаю, будуть стосувати саме тих кроків, що також унеможливити торгівлю Росії з третіми країнами.
Хто ще може завдати ще більшого удару в плані обмеження? Ну, тобто ми розуміємо, що ЄС тисне ось цими пакетами санкцій, і Америка теж тисне. Хто ще, ну, скажімо так, чия ще більш категорична політика могла би ще більше погіршити стан Росії і таким чином позбавити її доходів?
На даний момент ми зараз говоримо от про обмеження цін на нафту, а Європейський Союз взагалі відмовляється від нафти, за виключенням лише тільки там свої вимоги висунула Угорщина. Трубопроводної нафті. Але разом з тим ще будуть до 5 грудня перемовини з G7. G7 погодили відповідно можливе застосування обмеження ціни. Необхідно залучити максимум країн, які також будуть виконувати цей механізм. По можливості, звичайно, натиснути, показати ті якісь переваги або навпаки, що може бути слідувати у випадку, якщо вони не будуть дотримуватися цього санкційного механізму. І тоді, коли будуть долучені всі країни, G7 і ті країни, які є основними торговельними партнерами Росії, то фактично це буде повна, тотальна ізоляція Росії. Всередині вони нормально нічого не виробляють, вони не здатні виготовити ні автомобілі, ні станки, ні жодного комп'ютера чи якогось пристрою. Все це на комплектуючих, які виробляються в іншій країні. Коли все це не буде поставлятися, вони відкатяться там до 90-х років, можливо, і раніше, коли у них не буде і нормальної побутової техніки, не буде, відповідно, купувати ну, і автомобілі, і будь-які транспорти, станки не будуть ремонтуватися за відсутності комплектуючі, то, відповідно, ми можемо просто на даний момент не стільки говорити про посилення санкцій, а більше допомагати Україні фінансово і допомагати у військовому плані. Ну, а Росія найближчим часом, я думаю, наступний рік для неї буде катастрофічний.
Попри те, все одно я чула багато розмов про те, що хоч і ми все чекаємо, доки Росія буде потерпати і загинатися все більше і більше від санкцій, від того, що відбувається в країні, але країна все одно велика. Чи є у вас думки, а яким чином країна би могла виходити з цього крутого піке? Ну ось така от ситуація. Невже ж там всі сидять без голів і не можуть зрозуміти, як, наприклад, реорганізувати своє виробництво, щось почати виробляти, чи таких потужностей наразі немає в країні, з того, що ми можемо проаналізувати?
Ну, давайте перший момент, який би я озвучив, санкції діють. Ви просто маєте розуміти, що ціни на енергоносії були достатньо високі. І були певні періоди, скажімо так, їхнього падіння, зокрема на нафту, але в цілому були достатньо високі. І як результат, вибачте, але накопили жирок, який зараз дає можливість щось витримувати. Крім цього, світ не міг в один момент відмовитися, наприклад, від всіх енергоносіїв з Росії. Ну, це означало б, що люди в цій країні би мерзли, замерзали, їхні заводи би зупинилися. І так далі. Тому приймалися кроки, які були розраховані на певний період для того, щоб запроваджувати відповідні санкції. І все це наносить доволі такий потужний удар для російської економіки. Дуже потужні удари. Вона фактично, можна сказати, зараз, наприклад, оголосила ще й мобілізацію, це втрата людського капіталу. Люди тікають з країни, вже більше 200 тисяч людей виїхало лише тільки офіційно, а в цілому втрата людського ресурсу для економіки можна очікувати не менше, ніж мільйон осіб, і може доходити навіть до 2 мільйонів осіб. Це питання і там ті, які здійснили там зовнішню міграцію, внутрішню міграцію, залучених осіб до мобілізації, тобто це достатньо потужний удар. Країні, як ви бачите, вона не здатна виготовляти ніяку нормальну, скажімо так, зброю. Їздить і намагається купити зброю, що навіть трошки смішно. Країна, яка була лідером по виробництву зброї, зараз їздить в Північну Корею і в Іран, щоб там купити, в одній країні вона хоче купити снаряди, в іншій країні вона покупає дрони. Тобто це все говорить про їхній технологічний розвиток. Він дуже низький. Він тримався на тих здобутках, які були розроблені ще за радянські часи. Особливо нового свого вони дуже суттєво не придумали. Або виготовляють його в якихось одиничних екземплярах. Тому що далі, відповідно, ми можемо спостерігати, на який рівень впаде Росія? Економіка буде все гірше і гірше. Виплати війна стоїть дорого. Російський СРСР свого часу він розпався з двох причин. Перша причина – падіння цін на нафту і санкції економічні. І друга – значні витрати на війну. Росія повністю повторює зараз шлях СРСР. Абсолютно. І тому я от переконаний, що ми можемо очікувати, коли регіонам дійсно не буде що їсти і буде потерпати так званий середній клас, то це може посилити децентралізовані рухи, тобто відділення від Росії. Тому, коли це відбудеться, я думаю, ще раз я на це наголошую, що за моїми, в принципі, підрахунками, суттєвого економічного занепаду можна очікувати наступного року. Коли в бюджетах не буде грошей, коли зарплат у них не буде, коли і інфляція буде, коли товарів не буде, відповідно, це все будемо спостерігати наступного року. І вже в наступному році будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Я прогнозую, що це буде розділення Росії на окремі республіки, які зададуть себе питання, та сама Якутія. Чому? Вони, маючи таке природне багатство з тих же самих алмазів, з тих же самих нафти, газу, інших природних ресурсів, живуть найбідніше. Як результат, я думаю, що це якраз і призведе до такого розділення і відділення від центру.
Хочеться вірити, що це станеться якомога швидше, насправді, як би це не звучало, але разом із тим...
Ні, всьому свій час. Треба вміти, українці це чудово вміють робити, вони перемагають і вміють також, знаючи, до чого це призведе. Тому всьому свій час, не можна таку велику, значну велику країну, скажімо так, з одного удару і за один рік знищити. Ми вже зробили чудо за півроку, ми маємо просто це усвідомлювати.
На сам кінець я запитаю, чи бачите ви ще сфери або ще подальші пакети санкцій, які можна було би ухвалювати найближчим часом або в подальшій перспективі?
Треба продовжувати обмежувати торгівлю, а також у мене виникає питання до тих міжнародних корпорацій, які зараз працюють в Росії. Ми часто говоримо про вихід компаній, але далеко не всі компанії вийшли. І отут треба піднімати питання, що вони, працюючи там і сплачуючи там податки, вони купують зброю проти українців. Вони купують снаряди, якими зараз убивають дітей. Ці компанії мають припинити бути міжнародними. Тобто вони фактично, їх треба бойкотувати, піднімати це питання, показувати. Це здійснює дослідження Єльський інститут, який показує, які це компанії. Ці компанії не повинні взагалі бути присутнім на міжнародному ринку. Якщо вони не виходять з російського ринку, це фактично є прямим співучастю у військовій агресії. От ці санкції саме до цих компаній, я вважаю, треба піднімати. Якщо вони злякаються, будуть знати, що зараз проти них їхні власні уряди та уряди тих країн, в яких у них представлені їхні компанії, будуть застосовані санкції, вони, відповідно, будуть приймати рішення. Або зараз, коли вони торгують, зараз, коли вони допомагають триматися російської економіки, саме за рахунок них воно це відбувається, відповідно, це треба змінювати. Тому я вважаю, що треба піднімати саме це питання. Хто співпрацює, той є співучасник військової агресії, військових злочинів.
Такою була розмова з Іллею Несходовським, директором Інституту соціально-економічної трансформації. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.